isimo sasekhaya simakade esingkhalisayo asikho sihle. Ngicela ungiphe amandla ngifuna ukuvusa indla kwethu iyawa. Siyazama nabafowethu kodwa kuyala. Noma ungasenzelanga thina kodwa cabangela umama. Umama uyakuthanda futhi uyakhole ukuthi ukhona futhi nawe uyamthanda. Ngoba umile ezwini lakho uyalwa nezilingo zika Sathane uyakuthandaza mihla namalanga kodwa uphahlala indlu yakhe nalo liyawa. Nkosi ngalomthandazo ngizocela imthandazo kamama ukuba finyelele kuwe. Uyafa umuzwa kwethu ungabusenzela thina kodwa wenzela umama engafi engakaze ajabule ngathi. Ukujabula kwethu nokuphila impilo umama akasifisela yona noma esehambile uyolala kobandayo naye ejabule. Mhlambe thina wawusidalela inhlupheko kodwa kushintshe lokho kushintshe umama uyakholelwa kuwe futhi engafa efela igama lakho. Konke ngicela manje ngicela igama likamama ungafuni lutho ngawe. Ukwazi insele enkandla mahlatha mnyama. Isimo sasekhaya simakade esingkhalisayo asikho sihle. Ngicela ungiphe amandla ngifuna ukuvusa indla kwethu iyawa. Siyazama nabafowethu kodwa kuyala. Noma ungasenzelanga thina kodwa cabangela umama.